Jā, nu jāķer mirkļi, kamēr tā saulīte spīd, vēja nav, ziemas arī nav. Jālabo, lai var sākt strādāt.
Kad zvanu zemniekam Vilnim Mačiņam, lai sarunātu tikšanos, viņš saka, ka sēžot siltumnīcē uz jumta. Siltumnīcas jāatjauno katru pavasari, stāsta saimnieks.
Nu, tas ir šeit pie jūrā, tas tāds ir, kad uzpūš lielie vēji, varbūt kā sastiprināties, stikla tomēr kaut ko izdarbina un kaut kas nokrīt, kaut ko saplīst.
Zemnieku saimniecībā Kalmes siltumnīcas savā īpašumā iegūta 1989. Gadā. Vilnis Mačiņš bija viens no pirmajiem, kurš uzsāka saimniekot siltumnīcās Nīcas pagastā. Kad sākt strādāt siltumnīcās, laukos daba pati pasaka priekšā uzsver saimnieks.
Putni lidinās, gulbi, zosis ir un pīls, viss tepat redz arī tādus vienotru ķīvīti kaut kur redz jau te.
Te pāris siltumnīcām lidinās.
Jā, te migrē te uz vienu pusi, te uz otru pusi, kad liekas, kad pēc citu gadu, kad tik agri nesākās tā kustība. Domāju, kā putni jūt, kad tas nekāda nopietna ziema varbūt, ka nebūs.
Bet tad tu pavasar arī jūt droši vien vispārējais jā. Dabā, un jūs arī varat ķerties klāt lietām.
Nu jā, nu tāpēc jau mēs arī sākam rosīties, kad daba sāk rosīties uz pavasari.
Tuvākajās dienās Vilnis domā stādīt sīpolus lokiem, sēt dilles un tomātus. Pirmie šajā pavasarī sadiedzēti no zemes sprauc skāposti. Sezona sākās februāra vidū.
Mums jau nav tik moderns apkurs, kā pie Rīgā. Iztiekam tā, kā var, un kad tie laika apstākļi daudz mums ļauj, kad var noturēt to temperatūru tajā siltumnīcās, tā arī sākam. Sākam parasti ar redīs, kāpost, agro kāpost stādi, kad nu var tikt uz lauku virs vēl viņiem.
Salātus, lokus?
Loki ir, jā, salāti nē īsti, jo nu, ļoti tāds nestabils pieprasījums, bet viņiem tā grūti konkurēt ar šobrīd ļoti tāds nu, diezgan kvalitatīvs imports nāk iekšā.
Vilnis Mačiņš strādā ar vairumu tirgotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā. Vasarā savu produkciju ved arī uz Liepājas Pētera tirgu. Cenas ir mainīgas, viņš stāsta, taču noturēties tirgu var. Pagaidām zemnieku saimniecībā Kalmes ir trīs lielas siltumnīcas. Zemnieks novērojas, ka pēdējā laikā Liepājas pusē parādās arvien jaunas siltumnīcas. Pagaidām visiem vietas tirgu pietiekot.
Nu, pāri nepaliek. Nu, tā cena kāda, nu, kur vasar ir, kad jau Polijā kaut kas neizdodas, tad jau tā cena kaut cik ir tāda, nu, ciešam. Nu, kad Polijā nav kur likt, kad te bija Krievija apstādināja visu savu dārzeņu importu, tad jau te tā bija, kad tur devu pavēlt, un tad tik vajadzēja atvest viņas. Nu, tas cenas bija gaužām zemes, bet nu, šobrīd liekas, kad katrs ir savu nišu atradis tā, nu, varbūt, kad mēģina jau kāds kaut kur kaut ko iespraukties, bet, nu, ir jau strādā tā, pilnīgi uz dullo jau, nu, varbūt neviens nestrādā.
Lielu daļu Vilnis Mačiņš vasarā izaudzē āra platībās. Tagad vēl jāiztirgo pērni izaudzētie burkāni, kartupeļi, kāposti un bietes, stāsta Vilnis. Burkāniem tagad esot laba cena, kas saistīts ar lielo karstumu un sausumu periodu pērni Eiropā. Tikmēr šogad Jūrmalciemā izaudzētie redīsi tirgū varētu nonākt aprīļa vidū. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.